hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana popote ulipo, ambapo kwa nusu saa tutakuwa tunaangalia mambo na pia kujiburudisha kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika hizi 30 tutakupa habari na matukio mbalimbali yanayojiri katika dunia hivi sasa. Tutakusomea habari muhimu za dunia, hali kadhalika tutakueleza za yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii wakati huu. Vile vile tutajiunga na waandishi wetu waliopo maeneo mbalimbali wanaojumuika nasi hivi sasa katika VOA Express.
Basi na moja kwa moja bila kupoteza hata mdani kwamba leo ni siku ya kimataifa ya kuwakumbuka na kujali hali na haki za wanahabari kote duniani. Na jambo hilo ama siku hii imekumbukwa katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na moja kwa moja naona kwamba tuelekee nchini Tanzania kwanza kabisa, ambapo leo pia siku hiyo imeadhimishwa.
Naam Harrison, kama ulivyosema, basi katika kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya kupinga ujangili dhidi ya waandishi wa habari, Baraza la Habari Tanzania MCT leo limesema aliridhishwi na mwenendo wa sasa wa siasa wa jinai dhidi ya waandishi na vyombo vya habari unaofanywa na dola kufuatia vitendo vya uonevu, vikwazo vya kupata habari ikiwemo kufungiwa kwa baadhi ya vyombo vya habari.
Naam, na swala hilo ni swala ambalo limetia wasiwasi kiasi kwamba katibu mtendaji wa Baraza la Habari la Tanzania MCT Kajubi Mkajanga amesema kwa kipindi cha miezi sita tu iliyopita jumla ya magazeti matano yamefungiwa na serikali nchini humo, na ni jambo ambalo linatishia uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo jambo hilo lazima liangaliwe, na hivi ndivyo ambavyo amesema Kajubi.
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, hofu kwa waandishi wa habari na tasnia nzima imekuwa ikiongezeka siku hadi siku, hali ambayo imesababisha waandishi kutofanya kazi zao kwa uhuru na weledi. Matumizi mabaya ya madaraka, upindishwaji wa sheria, unyanyasaji na ujahili, na hata matamshi ya vitisho kutoka kwa viongozi dhidi ya wanahabari na vyombo vyao, yakiambatana na ari kubwa ya kufungia vyombo vya habari kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania, ni mambo ambayo yanalishushia hadhi taifa letu mbele ya jumuiya ya kimataifa.
Haya ni sauti hiyo ya Kajubi Mukajanga, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania MCT, ambapo licha kuasa waandishi wa habari kutofumbia macho ukiukwaji huo wa uhuru wa vyombo vya habari nchini humo kwa kutoa taarifa ya matendo maovu wanayokutana nayo katika shughuli zao za kila siku wakati wa utekelezaji wa majukumu yao, wamesema kwa kutumia dawati maalum lililoanzishwa na baraza hilo watafungua mashtaka dhidi ya mtu au watu wanaokiuka haki hiyo ya msingi ya kikatiba ya wananchi kupata habari kwa haki na kwa wakati unaotakiwa.
Kweli kabisa, na sijui kama kuna sauti yake pia Kajubi alivyoongeza kufuatia wakati wa siku hii ambayo ni siku ambayo kabisa wanahabari wanazingatiwa haki zao wakati wanapotekeleza kazi yao.
MCT na washirika wake tumeamua kuanzia sasa tutakuwa tukipeleka mahakamani watu wanaoripotiwa kuwazuia, kuwanyanyasa na kuwapiga waandishi wa habari wawapo katika majukumu yao. Baraza linawataka waandishi wote nchini kuanzia sasa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi za watu wanaowazuia na kuwafanyia vitendo viovu wawapo katika majukumu yao, ili kuwepo na taarifa za uhakika za kuwezesha kesi kufunguliwa. Lengo ni kumshtaki jahili mmoja mmoja ili awajibike kwa matumizi mabaya ya madaraka au kwa unyanyasaji. MCT inaamini kwa mahakamani ndio mahala ambapo haki itatendeka.
Nambasi, katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, baadhi ya wasomi wameunga mkono hatua hizo dhidi ya ukiukaji wa uhuru wa kupata habari nchini Tanzania, wengine wakitaka pia waandishi wa habari kujitafakari kwa kuzingatia zaidi weledi kwenye utekelezaji wao wa majukumu ya upashaji habari kwa umma, jambo ambalo kweli linaonekana limezingatiwa zaidi kwa kina nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee upande upi sasa, mkamiti?
Naam, hivi sasa basi, kwa kuwa hii siku ni siku ya kimataifa ya wanahabari na vyombo vya habari kwa jumla, ni vyema basi tukaelekea kwa mwandishi wetu Haidala Hakizimana, naye aweze kutueleza katika siku hii huko nchini mwao ni yapi ambayo wameyafanya waandishi wa habari pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari. Haidala, bila shaka unanisikia?
Na kusikia mkamiti kibayasi.
Naam, tueleze basi ni yapi ambayo yamefanyika hii leo katika kuadhimisha siku hii.
Naam, kwa hakika mkamiti, hakuna sherehe rasmi ambazo zimefanyika, lakini siku hii ya kukumbuka au ya kuangalia madhambi ambayo yana hali ya kutoadhibu makosa ambayo yanatendewa waandishi wa habari, siku hii imewajia huku kesi ya waliouawa ikiwa bado hazijaendelea. Hapa namaanisha mpiga picha wa televisheni ya taifa ambaye aliuawa katika mwaka 2015 pamoja na familia yake nzima ikatekwa. Hadi sasa kesi ya waliomuua bado haijaendelea. Kuna pia mwandishi wa habari mwingine wa gazeti la Iwachu tangu Februari mwaka 2016, Jean de Grimana, hatujui alipo, alitekwa na watu ambao hawajulikani. Na kinachosikitisha sasa kwa sasa, kutokana na mzozo ambao uliathiri sekta hii ya waandishi wa habari, hakuna chama cha kutetea waandishi wa habari, kilifutwa katika mwaka 2016. Hadi sasa hakuna taasisi ambayo inakusanya waandishi wa habari waweze kuwasilisha maoni yao na kuomba kile ambacho wanaona kitakuwa kizuri zaidi ili waweze kufanya kazi yao ya kila siku kwa kuzingatia weledi, lakini kwa mazingira mazuri.
Haidala, je, kuna mipango yote ambayo imefanywa ya kuweza kurejesha au kufufua tena chama hiki cha waandishi wa habari hapo nchini?
Mpaka sasa hakuna mipango ambayo imeisha fanyika, kwa sababu ukiangalia mashirika yote ya kutetea waandishi wa habari ni kama vile hayapo sasa. Waandishi wa habari baada ya kusambaratika wamoja kwenda katika nchi jirani kukimbia na wengine, mpaka sasa mwandishi wa habari amesalia kama mayatima. Na siku hii imesherekewa, lakini baadhi ya waandishi wa habari ambao nimezungumza nao wamesema kwamba kuwepo kwa siku kama hii haijakuwa na maana kubwa. Kitu cha muhimu ni kuwepo sheria zinazomlinda mwandishi wa habari na watu kutambua kazi yake ili afanye kazi kwa weledi, na wale waliomfanyia makosa wale ambao wanafanya vitisho waweze kushughulikiwa. Hapa hawa ni baadhi ya wale ambao nimezungumza nao, tuwasikilize.
Naam. Kabisa, naweza nikasema kwamba hapa Burundi kuna tatizo, kwa sababu baadhi ya wanahabari walitekwa nyara, wengine hatujui walipo. Hapa ningetoa mfano wa mwenzetu Jean Bigirimana ambaye alitoweka pata zaidi ya mwaka hivi, hatujui alikwenda wapi, alishikwa na watu ambao hakuweza kujulikana. Serikali haijatoa mwanga kuhusu hali yake, haijatuambia mwanahabari huyu ni akina nani ambao walimkamata na walimpeleka wapi, hatujui.
Jepo muhimu mkubwa sana, sababu hakuna uhakika kwamba zinaposherekea siku za kimataifa kukumbuka waliouawa waandishi kwamba imetosha tu hiyo. Laiti penge kuweko sheria ambazo zinawakinga hao waandishi wa habari na hata uhuru wa vyombo vya habari, wangefanya siku kama hiyo, wakati ambapo kila kiongozi atakuwa anajua kwamba mwandishi wa habari ni mkosoaji wake, ni mtoaji siri yale aliyofanya kama siri, awe ni mauaji au makosa mengine, uporaji na kila kitu, basi mwandishi atakuja kuchukuliwa tu hivyo hivyo tu kama adui, na ila hadi sio adui.
basi unasikia kwamba bado malalamishi ni mengi na wanahabari sasa hao ni wa Burundi pia wanalilia haki zao na za wenzao ambao wengine wametoweka, wengine labda wamehujumiwa wakati wakiendelea na shughuli za habari na utafutaji wa habari. Tutaendelea kuangalia kwa kina swala hilo, lakini sasa tupate habari muhimu za dunia. Shambulizi la ugaidi lililotokea Jumanne katika jiji la New York haraka limekuwa swala la kisiasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kulalamikia programu ya hati ya usafiri maarufu Green Card ambayo amesema ilimruhusu mshukiwa Sifulo Saipov kuingia nchini Marekani. Saipov ambaye aliwaambia maafisa kwamba aliamua kufanya shambulizi hilo siku ya Halloween kwa sababu alidhani kwamba watu wengi wangekuwa mitaani. Alisomewa mashtaka hapo jana kwa makosa mawili ya uhalifu. Rais Trump amesema anataka kufanya kazi haraka na bunge kutafuta kufuta programu hiyo ya Green Card kwa wahamiaji ambao ilimruhusu Saipov kuingia Marekani. Matamshi hayo yamepata ukosoaji kutoka kwa Democrat ambao wanasema kwamba rais ameharakisha kuweka tukio hilo la kisiasa wakati ambapo idara ya sheria inajaribu kuchunguza uhalisia wa kile kilichotokea.
Idara ya ujasusi ya Korea Kusini inasema kaskazini huenda inajiandaa kufanya jaribio jingine la kombora siku kadhaa kabla rais wa Marekani Donald Trump kuwasili kwenye peninsula hiyo iliyogawanyika. Maafisa wa idara ya ujasusi wa taifa NIS waliwaambia wabunge leo Alhamis wamegundua kazi nyingi kwenye kiwanda cha utafiti wa makombora Korea Kaskazini katika mji mkuu Pyongyang. Korea Kaskazini imefanya mifululizo ya majaribio ya programu zake za silaha pamoja na makombora makali katika miaka ya karibuni ikikaidi vikwazo vya kimataifa.
Viongozi kadhaa kutoka eneo la Catalonia la Uhispania mapema leo wamefikishwa mahakamani mjini Madrid kujibu mashtaka ya uasi, jaribio la mapinduzi pamoja na ubadhilifu wa fedha wakati wakishinikiza uhuru wa eneo hilo. Hata hivyo, kiongozi wa Catalonia aliondolewa madarakani ambaye amekuwa mjini Brussels Ubelgiji kwa wiki moja sasa, Carles Puigdemont hakuwa miongoni mwao. Puigdemont amedai mashtaka hayo yamechochewa kisiasa na kwamba angerudi Uhispania baada ya kuhakikishiwa kuwa sheria haitachukua na haitakuwa na mapendeleo. Msemaji wa chama tawala cha Uhispania cha Popular ameambia shirika la habari la AP kuwa swala la Puigdemont kutofikishwa mahakamani mjini Madrid huenda likapelekea kutolewa kwa hati ya kukamatwa pamoja na ombi la kurudishwa kwake nchini Spain. Waongoza mashtaka wa Hispania wamemfungulia mashtaka viongozi 14 wa Catalonia wakiwemo Puigdemont na naibu wake Oriol Junqueras.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Naam, mkamiti umesikia katika habari zetu ni kwamba na inajulikana kwamba shambulizi lilitokea hapo
siku ya Jumanne.
Siku ya Jumanne jijini New York, na kama unavyojua mjini New York ni mahali ambapo kuna shughuli nyingi, na Jumanne ilikuwa ni siku kuu ya Halloween ambapo watu wengi hujitokeza na familia zao mitaani na nini. Na huyu jamaa alienda kwenye maduka haya ya hardware, duka la family la Home Depot ambapo alichukua lile gari la kukodisha ambalo alitumia kuua watu katika barabara moja ya baiskeli. Lakini huko huko New York muda mfupi uliopita nimezungumza na Professor David Monda ambaye yeye yuko New York. Lakini swala ambalo nilitaka tueleze zaidi ama kwa kina ni ambalo Rais Trump ameguzia la kuondolewa kupigwa marufuku kwa green card ama kwa wahamiaji wanaokuja Marekani kwa green card, kutokana na kwamba mshambulizi alijulikana kwamba aliingia Marekani kupitia njia hiyo hiyo ya green card. Na nikauliza Professor David Monda, je, athari yake na matamshi ya Trump ni nini sasa kufikia wakati huu?
Inaonekana bayana kwamba serikali ya bwana Trump inasisitiza kwamba wahamiaji lazima wachujwe zaidi ili wahakikisha kwamba wale watu ambao wanaingia Marekani ni watu ambao hawawezi kuanza kujihusisha na ugaidi siku za mbele. Huenda swala hili la green card likifutiliwa mbali, wa Afrika wengi sana wataathirika.
Profesa, kuna swala ambalo Rais Trump ameliguzia akasema kwamba baada ya wale ambao wanapata green card kuingia Marekani, kwa sasa hivi wana uwezo wa kuleta jamii ama kuleta watu wengine zaidi wa familia zao. Sasa amesema kwamba hilo pia litaangaliwa na lifutiliwe mbali kabisa. Athari yake ndio nini?
Athari yake ni kusema swala la uhamiaji kwa watu wengi kutoka Afrika, familia, baba na watu kuleta watoto, kuleta bibi, huenda likapigwa kalamu. Uchumi wa Marekani unategemea sana wahamiaji, watu wanaokuja kusoma hapa, watu wanaokuja kuona wazazi wao na wazazi kuja kuona watoto wao na familia. Kwa hivyo ni jambo la kisha sana, na inaonekana ya kwamba hili swala la uhamiaji mara kwa mara huu unageuka wakati uchumi unaenda juu. Swala la uhamiaji hausisitizwi sana, lakini pia uchumi ukienda chini, ugaidi ukiendelea kuzidi kama wakati huu, sana sana wa Marekani huwa wanasisitiza kupigwa kalamu hii mipangilio ya kuingiza uhamiaji zaidi hapa Marekani.
Wakati masuala ya kuingia Marekani yanaendelea kuwa magumu kila siku, unaona kama wahamiaji wengi kutoka maeneo mbalimbali watatafuta mataifa mbadala ya kuhamia?
Nafikiria itakuwa hivyo. Sifikirii mpangilio mzima wa green card utafutiliwa mbali, manake uchumi wa Marekani unazingatia uhamiaji sana, lakini kiwango cha wahamiaji kitapungua. Serikali itahakikisha kwamba imeweka vikwazo zaidi, na pengine wahamiaji wengi wataanza kuangazia kuhamia pengine mataifa mengine, pengine kule Canada ama Ulaya. Na pia tusahau pia kule Ulaya pia vikwazo vinaendelea kubana kwenye hili swala la uhamiaji.
Haya ni Profesa David Monda akizungumza na mwenzangu hapa studio, Harrison Kamau. Haya basi, Harrison, ndio mambo yalivyo na ndivyo yanavyoendelea katika siasa hapa Marekani. Basi baada ya kuzungumza hayo, ni wakati murwa sasa tukapata burudani ya muziki. Unanipeleka wapi hii leo?
Moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, lakini wanasema kolabu na ushirika fulani kutoka upande wa Nigeria. Ni huyu kijana Jagwa ambaye sasa hivi ni mbunge huko nchini Kenya, lakini anasema usiondoke mbali nami 1 cm, wakishirikiana naye Yaya Pata Mambo.
Karibu Kenya, Jagwa, Yaya Pata sana. Hata 1 cm nawe, inasiku kama komando.
Men's with production, Men's with production.
Kama komando, siende bali nami, hata 1 cm away, away.
one centimeter karibu na mimi vile vile nakwambia usiondoke even one centimeter away kutoka kwa Express. Hapa Marekani mambo yanaenda vizuri kabisa. Sija kuona siku nyingi umechangamuka style ambayo nimeona mkamiti. Wewe
ndio mambo ya muziki wa Jagwa asubuhi ya leo ikiwa ni November 2. 2017.
Unajua Afrika ni saa za jioni jioni ndio watu wanaelekea nyumbani.
Mm-hmm.
Kwa hivyo wakati mtu amerelax ukisikia 1 cm kutoka hapa Washington basi tunasema endelea tu kuwa dhabiti wa kusikiliza VOA Express.
Haya basi, tukiangalia upande mwingine baada ya kutoka kwenye burudani ya muziki, tuangalie masuala ya lifestyle, utamaduni wa mavazi. Huko basi kufuatia ziara ya ujumbe wa Oman katika mataifa ya Afrika Mashariki iliyomalizika juzi, inaonekana kuzindua wenyeji wa pwani ya Kenya na Tanzania wakitafakari kuhusu mavazi ya Uswahilini na asili yake. Na sasa basi inaelezwa wengi wanapanga kutumia mavazi hayo kuimarisha utalii wa nyumbani. Ili kufahamu hayo yote katika lifestyle, tunaye mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti zaidi.
Kwa majina kamili inaitwa Maimuna Hassan, mimi ni mkazi wa Mombasa. Kisha kama mkazi wa pwani, kama tunavyojua kwenye historia yetu, kuna wakati tulitawaliwa na mfalme wa Omani ambaye alikuwa ana rule kutoka Zanzibar. Nimependa vile tamaduni zao wameziweka vizuri. Maana yake unaangalia sisi tulikoloniwa na Waingereza. Sasa ukiangalia kwanza mavazi yetu, wengine wetu lugha tunayozungumza, wengine mpaka tuchanganye lugha. Unaona hivi sasa kidogo napenda vile wao huko, maana yake wamerudisha utamaduni. Mimi utamaduni ndio umenivutia zaidi, sababu unaona wanatembea na kanzu na vilemba na ni mchana na ni yani najua linavyotupiga hivi, unaona eh? Ajaribu kukuza tourism ya kwao. Hata kuja hapa kuona mavazi yao, kuona culture yao, nimefurahia. Maanake nimeona kwamba yani tamaduni zao zimeenea mpaka kwetu sisi, ndio tumejua kama mababu zetu walikuwa kidogo wakiona na wao mavazi yetu. Una kama mavazi yao ya kuvaa vilemba kwa wanaume na kanzu vile wanavovaa na upanga, hilo ndio vazi ambalo sisi huvalia siku ya maharusi. Wanaume wetu huvaa vazi kama hilo. Sasa kuona hivi wao wanavaa kila siku inaonyesha kwamba kweli kuna tamaduni zilizoenea kwetu, na nafurahia maana yake sasa hivi at least napata kuelewa mavazi yetu yametokezea kwa wapi, unaona eh? Ningependa wananchi na watu wote kwenye nchi yetu kwa waone kama sisi ni watu wa moja, na kama kumekuja watu kama hao kutoka nje ambao wameleta kitu kama hichi ili Wakenya wapate kukutana pamoja na wapendane na ilete unity. Kutaona nchi ambazo hatukutarajia kama zitafika kama hapa zitapata kuja, tutapata kujua kimoja ama kiwili, tutajifundisha mambo mengi kutoka kwao. Na nimeona kama Wakenya tungebaki kwa amani tukajifunza kutoka kwa wenzetu, nchi yetu itaendelea mbele na itakuwa kwenye global map kama watu wanavyosema.
Asante sana. Basi ni maoni au maelezo kutoka kwa mkazi wa huko Mombasa kuhusiana na masuala ya lifestyle, wakiangalia swala la utamaduni asilia.
Basi tukiondoka hapo, namuona mwenzangu Eid Ligongo ameingia kwa style yake ya Kiexpress. Lakini naona alivyo yule jamaa na mambo. Eid, kuna nini leo katika ukumbi wa biashara?
Harrison, leo bwana katika mambo ya biashara tunaangalia haya maduka makubwa ambayo yanauza vitu mbalimbali. Mara nyingi tunaita kwamba ni supermarket.
Mm-hmm.
Sasa kwa Kiswahili itabidi tutafute neno muafaka. Manake watu wengi wanakuwa wanapata kigugumizi kidogo. Sasa kampuni ya Shoprite Holdings inadaiwa kuwa katika mazungumzo ya awali ya kufungua duka lake la kwanza nchini Kenya, kuziba mwanya uliopo kutokana na kusuasua kwa kampuni ya Nakumat ambayo imeshatangaza kufilisika. Sasa mkurugenzi wa Shoprite Gerhard Fritz amesema kwamba wapo katika mazungumzo na wamiliki wa sehemu za kupangisha maduka, lakini mpaka sasa hakuna mkataba wowote ambao umeshaingiwa baina ya kampuni hiyo ya Shoprite ya Afrika Kusini. Kwa mujibu wa mtandao wa Moneyweb, kampuni hiyo inaangalia kwanza mwafaka wa mazungumzo yaliyopo baina ya Nakumat na Tusker Mattresses kabla ya kufanya uamuzi wa kuwekeza nchini Kenya ama la. Sasa hatua hiyo kwamba inaelezwa itakuwa ni hatua muhimu sana ya kupanua kampuni ya Shoprite nje ya Afrika Kusini, ambapo inadaiwa imekuwa kuwa katika hali fulani ya mdororo kutokana na ukuaji wa uchumi wa Afrika Kusini kusuasua. Na kwa mujibu wa ripoti ya kampuni hii ya mwaka jana, mwaka wa fedha, inaelezwa kwamba ilikuwa na maduka 2689 katika nchi 15 barani Afrika. Kisha mpaka kufikia mwaka wake wa fedha uliopita, hali ndio ilikuwa hivyo. Na ikumbuke kwamba kampuni hii ya Shoprite kwa Afrika Mashariki iliwahi kuwepo nchini Tanzania, na maduka yake yakachukuliwa na kampuni ya Nakumat ambayo nayo Tanzania, kama utakumbuka wiki tatu zilizopita, ilisikia kwamba duka lake lilikuwa limefungwa na mpangishaji katika duka lake kubwa kabisa katika maduka ya kifahari pale Mlimani City.
Na unapoguzia swala la Nakumat, labda katika historia kidogo ya Nakumat, Nakumat jina lenyewe ni Nakuru Mattresses. Kwa hivyo ilianzia miaka 25 iliyopita katika mji wa Nakuru, ambapo mimi mwenyewe ninatokea. Kwa hivyo duka la kwanza nilifahamu vizuri sana la Nakuru Mattresses, ndio ikawa Nakumat kuelekea Nairobi na vile vile Tanzania. Lakini sasa mambo yanaonekana pia yanatetereka kiuchumi, duka limeanza kufunga maduka yote katika miji mikubwa. Sijui kama Shoprite ndio labda watachukua nafasi hiyo, na sijui kama Shoprite ndio wale wale tunaona hapa Marekani. Kuna Shoprite hapa katika baadhi ya maeneo hapa Marekani, hatujui kama ni kampuni moja, lakini ndio masuala ya kibiashara yanavyoendelea sasa hivi.
Naam, basi ndio hayo katika meza ya biashara hii leo.
Asante sana mwenzetu Ed Ligongo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Kuondoka katika masuala ya biashara kuna tufungulia mlango wa kuingia katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Na kabla kwenda huko, naona kwanza kuna ujumbe hapa kutoka kwa wasikilizaji ambao wanafuatana na sisi hivi sasa kupitia mtandao wa internet. Ni yapi walioandika hivi sasa?
Namuona Derek Damasi anasema hakuna uhuru kwenye vyombo vya habari. Huku naye Jordan akisema toka Kentucky hapa Marekani, naombeni serikali za Afrika kuwajali wanahabari sababu wanachangia katika maendeleo ya nchi zetu.
Haya basi, huyu mwingine tena Tibith anasema wanahabari na waandishi wa habari sio kujiunga na siasa, kueni watu wa kupendezesha jamii. Huyu mwingine ni Ezekia Oscar anasema nikiwa Makambako unawapata vizuri sana. Shukrani Ezekia kwa kuendelea kutusikiliza sisi hapa kutoka Washington DC.
Au pamoja na wengine wengi kila Idrisa Salum, Id Mahimbo, Derek na nani mwingine huyu?
Ndeku Mushi. Tunashaka Aseno, Matias Paul.
Tunashukuru sana kuwaona nyote kwenye VOA Express mkiendelea kufuatilia. Lakini pia tulikuwa nalo swali ambalo tuliuliza siku ya jana kuhusiana na nchi ya Kenya. Tukauliza Kenyatta atatoa elimu ya sekondari bure kulingana na ahadi wakati wa kampeni. Alisema moja wapo itakuwa ni masomo ya bure ya sekondari. Basi watu wamesema nini?
Madu Abdurrahman anasema elimu ya bure, la mimi hapa sioni kana kwamba yaweza kufua dafu. Kenya kumbwa na umaskini mwingi sana, na wanapofanya elimu ya bure gharama itaweza kupanda juu kwa yule mwananchi wa kawaida.
Hapa Helen Nesitonika anasema thanks for your help. Asanti sana kwako Rais Uhuru Kenyatta na naibu wako Ruto, na tunawatakia kila la heri. Lakini mimi ni mmoja wale wanaotazamia kulipwa bure ama kutolipa kwa ada ya sekondari kwa vile nina watoto sita wanaosoma sekondari.
Charles Ongeri anasema mnaota au nini? Vile viongozi wamezoea kupora mali ya umma na vya bure, Kenyatta hawezi kugharimia chochote. Labda serikali ya Kenya income tax, kodi ya wafanyakazi ndio inaweza kugharimia malipo ya karo za shule.
Misamu Baruti anasema kwa upande wake anaona sio kama itawezekana, akisema kwamba wawachie wa Kenya na raia hawana umoja wa kitaifa. Sasa hajui kama hilo litawezekana.
Kinanga Adams anasema elimu ya bure Kenya kuanzia mwaka kesho ipo, sababu tayari serikali kiongozwa na Rais Kenyatta imeweka bilioni 26 za kushughulikia elimu ya bure.
Basi tukiondoka hapo na muda nao ukiwa una katika sasa hivi, jambo ambalo kidogo tu naliona kwenye mitandao ni kwamba mahakama nchini Kenya imetupilia mbali kesi iliyowasilishwa na wakulima wa miraa ikisema kwamba miraa lazima wasile kulingana na mahakama ilivyosema. Kwa hayo machache basi, kutoka New York, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwaheri ya kuonana na uwe na jioni njema popote ulipo.